oraintxe meriendatzeko garaia ere bada, badakizue egunero tordu bat baino gehiago egiten dugula, alduguno behintzat, eta horretarako noski ba elikagaiak behar izaten dira. Baina janari hori nondik datorren ba ote dakigu berez? Xikerasna, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Aina.
Erosketak egitera joaten zarenean, ba, berdurak erostera esate baterako, nolako aukera egiten duzuzuk? Azoka, supermerkatua, begiratzen duzu janaria bertakoa den edo kainpoan ekoitzi ote duten, eta bertan ekoitzitakoak izan da ere zer azitatik eregindakoak diren produktuak?
Barazkien eta frutaren kasuan adibidez kanpotik ekarritakoak eta bertan ekoiztutakoak erostitzakegu gure herri eta hirietako denda eta merkatuetan, baina hemen ekoizteko edo landatzeko aleak nondik datoz edo nongoak dira, elikagai askorekin gertatzen den moduan, hor ere multinazionalak daude atzean eta horren alternatiba gisa sortu dute aleka Euskal Herriko hazi ekologikoen ekoizle sarea. Zerengo azoka ekologikoan eman zuten proiektuaren berri pasaden igandean eta hitzaldiak egiten ari dira batean eta bestean.
Eta Miguel Arribas alekaren sortzaileetako bada, ekoizle nagusia eta uste eta kulu lanak ere egiten dituela. Arratsaldeon, Miguel.
Arratsaldeon.
Nork edo nortzuk osatu duzuen aleka eta zer helbururekin sortu zarete sarean?
Bueno, ba, esan duzuen bezala, gure helburu nagusia da, ba, alternatiba sortuz, ba, uste gendun alternatiba hori behar gendula, Euskal Herriko baserritarrak, eta ba, ba, hori zehatzen ari gartzen. Zeinek parte hartzen dugun proiektu hortan, ba, ni hasi nintzen, orain dela 3 urte, baina bidean topatu ditut eta topatzen ari naiz hainbeste lagun berrik, baserritar berrik eta kolektibo berriak bueno, ba, proiektu motivante hortan parte hartu nahi dutela.
Sektoreko ekoizle profesionalei, Miguel, haziak multinazional handiei erostea besterik etzaie geratzen edo multinazionalen imperioari aurre egitea posible ikusten duzue?
Bueno, gu posible ikusten dugu eta beharrezkoa gainean, ez da erresa, baina uste dut egoera merezi du saiakera hori egitea. Eta bueno, orain arte Euskal Herrian ez egon olako aukerarik, baina alekatik behintzat modizka guztikin, baina saiatzen aria aukera hori ba mai gainean jartzen. Eta bueno, ba, poliki-polikin uste dut hori realitate bat izango da, eta aukera real bat eukiko dugu, eta badakagu multinazionaletik kanpo haziak lortzeko.
Hemen, Miguel, Euskal Herrian, zein da egoera, hazien ugalketari da okionez?
Bueno, ba, Euskal Herria ez da desberdina edo zein herrialden edo behintzat Occidenten dagoen beste herrialde batzuk, ba merkatua era bat monopolizatuta dago, ba oso enpresa gutxi eskun dagoen hazien ekoizpen guztia eta bueno, gainen dia ba enpresa oso potenteak, oso naturaren kontra erotzaileak eta bueno, dia arduratsuak ba gure patrimonio genetikoa eta kulturala edo agrokulturala ba galtzen ari dala eta hori da egoera hemen Euskal Herrian, bai agroindustrian, bai sektore ekologikoan, zeren askotan nazten dugu eta uste dugu ba edozein baserritar txiki edo edozein ekoizle ekologikoa ba bere hasiak ere agroekologiko gira edo ekoizle txikiko gira, baina ez da horrela, zeren aukera hori ez egona.
Ikusten dudana da, zuek irabazi asmori gabe, egiten duzuela, egiten duzuena, Miguel?
Bueno, irabazi asmoa ez berez elkarte nola esaten da, sin animo de lucro bat gara, baina berez gure saiakera da, baserritarrak bere ekonomia diversifikatzeko hazien ekoizpenakin, ose, ez dugu lantzen duainek. Baizik, bueno, baserritarrok, baserritar txiki behar dugu ba, irtenbide batzuk eta idea berri batzuk eta hazi ekoizpena, bueno, beti izan da, baserritarren txikiko aktibitate bat galdu duguna eta hori da berreskuratu nahi dugu, baina baserriak bizializateko eta baserritarrak bizializateko duainik eta eta horregatik bueno, lukro esan nahi du, ba, gu saltzen dugu gure haziak dirua lortzeko, noizki.
Bai, dirua lortzeko bai, baina aberasteko asmori gabe.
Hori da, bueno, ezke lehenengo sektorean baldin badaude mena txurrakin, deno bakigu ez gara berazkuko, baina bueno, bai bizi nahi dugu gure baserrietan, gure herri txikietan, eta bueno, ba ez dakit, noizki dirua ez da gure motivazio bakarra, gure motivazioa da, ba bueno, lehen esan deguna, ba aurre egiteko, eta elikadura burujabetza, eta gure baserria viable izateko. Era bat, eta koherente izateko, ez? Kate guztiak lotzeko, ez bakarrik bertako konsumo, ba, hemeneko izten dian produktuak, ba, hori, ba, ez geratzeko, ba, nundik ateatzen dian tomate horiek, baizik bere hasik ere nundik ateatzen dian.
Miguel, tomateak aipatu berri dituzu, hain zuzen tomateen buruz, tomatei buruzko akaso esanguratsua da, hemen asko kontsumitzen dira, asko baloratzen ditugu. Zergatik da hain esanguratsua tomateari buruzko kasua?
Bueno, ba, tomate da, ba, gure bitxia bezala, ez da idorrela esaten da, ez? Gure altxorra, ez? Ba, igual da, ba, gure baratzako produktua ba, gehiago baloratzen dana. Eta, bueno, hori ondo dago, baina askotan, astu egiten zaigu, ba, tomate hori nundik dator, eta ez nundik ba, zeinek ekoizten du, eta hori garrantzitsua da baita ere, baina baizik azik, bere tomate hasi horiek nundik datoz. Eta normalean, ba, adibidez Gipuzkoan, bakigu, ba, euneko laro gehi tamar ekoizten dian tomateak, ba, tomate Jack F1 da, eta barietate hori Monsantokoa da, deno dakigu, ba, Monsanto ze enpresa motakoa da, eta azien ekoizpena jatorria ez dakigu berez, nondik egiten dan eta nondik dator, eta bueno, bi, ba, hori da gu ba, pizkat bueltaman nahi deguna, ez?
Ekoizpen katea azitik hasten da, eta top produktua saltokira iristen denean bukatzen da, eta Goierriko baratza saltoki horietako bada, Ordizian kokatuta dago, eta elikagai ekologikoak saltzeaz gainera, bai jardunaldi eta tailerrak ere antolatzen dituzte, bio munduaren inguruan, negozio utxetik arago doan proiektua da hortaz, Daniel Etxebarria Goierriko baratzako kidetako bada. Arratsaldeon, Daniel.
Bai, arratsaldean, bai.
Zuri bezero galdetzen aldizute produktua nondik datorren?
Bai, gero eta gehiago, baina uste. Egi esan da, azken aldi honetan, iotzen nahi da kezka hori, eta susmok, nik uste dira, jende gehiena, gaizki, demora guztien, aidala gaizki pentsatzen, eta normala denez, aitzen den gauzekin, eta arregatik, ean kezkare bada, a ber, produktu hori nola ekoiztuta daun, zeinek indon, nola indan, baina askotan egie da, eta Miguel esan duen bezala, aztu iten geha azitaz ez. Eta hor sortzen da, hortzi hasi beharko inateke benetan lan hori egiten eta adierazten. Zatik guke, zoritxarrez inguruko baserrekin da saiatzen geha, baina egie da, gure kasuan ekologiko mundun da bien ez di asko. Eta hor duen jo behar du, ba, gakizu hor badare distribuitzaile handik, eta zoritxarrez ean ajun bar deula, eta eak normalen ba, Naparro alden da, itituen gehien bate barazik eta olako gauzak, eta hor. Ean azik egi esan dezit inoiz galdetu, baina bueno, galdetze gure izango horrengoako aber nondio ekartzen joan.
Daniel, nondik ekartzen dituzue, saltzen dituzuen barazki, fruta eta oroar, produktu ekologikoak?
Ba, egi esan da, eta gaur egun da tristea esatea, baina bazter guztitatea. Eta gehien bada, bertan ez dagoelako gauza produzia handik. Eta eskaera, zoritxarrez, asko zaundigoa da, eskaintzen dana baino. Osa, bertan, ekologiko, ne, esan nahi dut, Eta, pero gure negozioa bideratu mendun bere garaian, eta azkenen tristea, baina reala da. Eta pena bada. Zatik, aizea saiatzen bertakoekin, baina bertakoek ez egon da, ba, nun maitetio. Eta hori beti jende esaten dugu, eta jende askotan esaten dugu, baina letxua hau nungoa data. Mengo inguruko izango data, eta esaten duzu, ingurune ikustaldia, baserrik, ekologiko nahitzen dienak. Eta hala esaten dugu, buru altxatzen dut, eta egizan da ez ditut asko ikusten. Eta egia da ez dago, produzio handia.
Miguel, azien edo varietateen erregistroa oztopo handia izaten da zuentzat, ala?
Bai, oztopo oso handia. Bueno, erregistroa da legen parte bat, eta gure iritzia lege da multinazionalen horren tresna bat, ba, monopoli hori mantentzeko. Eta, bai, oztopo bada, zeren, ba, adibide bat jartzeko, ba, hemen Euskal Herriko varietate, bertako varietate zarrak, ba, gehienak ez daude registratutak. Hori zer esan nahi du, ba, berez debekatuta, o, bai, saltzea, bai, trokeatzea, bai, ekoiztea. Hori jendeak ez daki, baina horrela da. Orduan, ba, ba, bioaniztasuna, gure bioaniztasuna berreskuratzeko eta bultzatzeko, ba, lege hori oso oztopo oso handia.
Eta aurrera begira, aleka sortzearekin esate baterako, orain arte izan diren oztopo hoietako asko gainditzeko asmoa edo modua ikusten duzue?
Bueno, ba, saiakera egiten ari da. Eta bai, uste dugu, ba, ba bueno, oztopo gainditu aldegu, beti, ba, kolektibo lan bat egiten, eta pausos, pauso, frente asko ditugu, irekitak, eta hori da, bat, bueno, ba, jarraitu behar dugu, eta ber, noraino, egin aldegu.
Daniel, zure ikuspuntutik, saltzailearen ikuspuntutik, iruditzen zaizu, alekak onura ekarriko duela?
Da, gaina zan zerbait azuta zeuna nola baita, ez? Hemen Euskal Herrin. Eta ordu nolako aportazio beti ongitu horri izango dien noski, eta kalidezko produktu baten bila jute mali, baina bertakoa, bertan ekoizuta eta sorreratik eta askotan itse, eta atzo Miguelek esaten duena, ez? Askotan hitz egiten egia elikadura burujabetzaz, baino ez gea hasieratik hasten. Eta berdine pasatzen zaigu ba ganadukin eta, ez? Ganadun jaten duen pentsue nundi etortzen da. Bertan egoizten da, baina nundi etortzen da askotan. Dana kanpotio. Gero bertako produktu bezala saltzen da, baino hor dago, ez? Eta saiatu beharko ginateke denon hartzen ba horren bila joan, bai azitatik azita, pentsuk, eta izerro, eta gero bertako ikusilegin lagundu, eta benetan haber denon hartzen egiten dugu, benetako politika bat honen aldekoa.
Daniel, Goierriko baratzatik jardunaldi ekologiko batzuk antolatu dituzue, azien inguruan ere jardungo aldezue?
Bai, egia esan da ez, egu inoiz ez duk esaten, osea, gubeti esartzen gira saltzietan eta euro askotan igual ez dakik nola atera ere bai. Baina, bueno, azitaz aparte bestelako gauza egine haitzen gira, ez? Eta torren hauste egunen, ba, beste bibirek erekuntzan bultan dagoe beste itzaldi bat, urrengo larun baten 28 delegatu zentron ekonomia sozialen inguruko eztabaida eta ber eskualde honetan, Goierri eskualden martxan jartzen dan zerbait, hor badar ezen baita enpresa eta talde horra idienak, baina pixkate bakoitze bere kabuz eta ber elkarlan hori bultzatuz eta zerbait bideratzen dan. Eta gero beste bat hitzaldi, bueno, tailerra gehi bat motilloko elkarten egingo deguna, ba fermentun nola egin, nola basatu, zeroti nola hasi, nerea zorokien egin, ez? Ba, liburu bat adon eskaunekin.
Biontza daukat galdera bat, Miguel eta Daniel, ze, ba, ekoizle txikiak, 0 kilometroa, horrelako filosofia egon badago, baina WhatsAppak ere iristen ari zaizkigu, eta aipatzen digute prezioa. Jendeak ez duela asko ordaindu nahi. Asko da, edo eskatzen duzuena, balio duena da. Miguel?
Igual Daniel, zoze, hilo da aquí, duzen da... Eta, baina, bueno, a ber, gure arazoa ez da izan dirua, jendia, ba, baloratzen du gure proiektua, eta, bueno, gainean gure prezioak ez dira asko saltuago beste, ba, hasi, ba, merkatuan dauden beste, hasi, baino. Bueno, da betikoa, ba, jendia, ba, konsciente izan behar du, eta, ba, hau denon arten bultzatuen behar dugu. Eta denon dirukin eta denon esforzukin. ez dakit, batzutan olako gauzakin asko biratzen dugu dirua, baina beste gauzakin ez dugu hainbeste kezkatzen. Eta ni uste dut, ba, baserritarrak bizializateko eta gure kultura agraria mantentzeko, ba, denon esfortzu egin behar dugu. Eta ni uste dut gainean, ba, oso prezio kompetitiboak dira, guk lehen esan dugu bezala, ez gara berazten gure proiektuekin eta ekologiko kontsumitzailea ere. Orduan, ba, ez dut sinisten dirua arazo badenik.
Daniel, zer da, bueno, garesti, gure... zer da garesti da galdera, ez da?
Bai, zer da garesti eta zer ematen dizu garrantzia. Baina nik daueten esperientziagatik behintzat eta guk lan egiten duenen zegin inguruko baserretarrekin o batek gaztak hartzen dola, beste ez da gizar, ez gai itzen erregateaten. Are jartzen du prezio bat eta prezio horrekin aurrea. Osea, gero baki konbentzionalen, ba, eusin den da juten danen askotan pasatzen da, ez? Eusin zera, jo, ba, inskri oso garesti da eta jazten da, produktore etortzen zaionen dendariri, eta zesanik ez superzizian bitan, ez? Hori ja, ea markatzizkia prezio, baina ni markatuko ez beti ekoizlek eskatze itena. Ni koi ordaintzen diot, eta gero, saldu, nire kulpa daia, hortik aurrea. Dendan sartzen den, produkto sartzen den, nire asuntoa da, saldu. Izorrau. Orduan, ez egin, garesti, baina askotan aitzen gea erderaz esaten da bezala komertzio gustu baten aldeko apustu eta joten gea komertzio gustuko kafe bate ostea. Eta jo, eske hango indigenak Kuban ez barkatu, ba Brasilen bizi indigenak eta zaiz zerta, baina eske hemen dauzkegu. Ez indigenak, baina esanet bertan dauzkegu ekoizlek eta ea kobratu behar du zerbait zentzuzkoa. Eta ordun gero hoy trasladatzen bar da prezion.
Miguel, aziak bai. Erosteko aukera non dute erosleak, bezeroek?
Bueno, ba, momentuz aukera dago bai Beitzaman, gure baserrian, azpeditura berria egiten ari Lunda berri baserrian, Beitzamakoa, eta gero, bueno, ba, kalean gaude, ba, hainbeste ferietan, feri berezietan, batez ere, eta gero ere saltzen dugu korreon bidez, ba korreo elektronikon bidez, ba lekasiak@gmail.comen ba aukera dago ere, ba eskaera egin eta guk korreoz bidaltzen dugu eskaera horiek.
lekasiak@gmail.com.
lekasiak@gmail.com hori da.
Hor, elbide horren bitartez egin litezke hortaz enkargo.
Hori da.
Hemen jendea galdeak egiten ari bai zaigu dagoeneko. Ba, guk denbora falta dugu, badakizu ezer pasatzen den irratian. Mentxe utzi behar dugu elkarrizketa, baina Aleka webgunean ere topatuko duzuenez, Miguel Arribas, eskerrik asko, Aleka proiektua azaltzeagatik, eta zuri ere bai, Daniel Etxeberria, ba, ekoizlearen bitartekari egiten duzun, saltzaile zaren neurrian, eta proiektu ekologikoak ba, aintzat hartzen dituzuten neurrian, zure berri ere emateagatik. Arratsalde hon bioi, eta eskerrik asko.
Vale, es que
el caso,
eh. Es que el caso. Ahí, ahí.